parasti uzmākšanos neatklāju uzreiz. Bērnu uzticība tiek iemantot lēnām, manipulējot, vienkārši runājoties, līdz sāk piedzīvot situācijas, kad no bērna tiek prasīta kāda atsevišķa personīga informācija, vecums, vārds, dzīves vieta, izzinātas dažādas bērnu intereses par spēlēm, kādas bērns spēlē interneta vietnēs. Un vēlāk jau var sākt prasīt kādu foto, vēl vienu otru ar vienu atkailinātākām ķermeņa daļām, tāpat arī sūtīt pretī kādus, lai bērnam rastos uzticību. Ko darīt, ja ir aizdomas, ka bērns ir pavidināts internetā? Noteikti jāsaglabā ir pierādījumi. Kopā ar bērnu jāpārskata video, foto, audio faili, viss, kas varētu liecināt par to, vai šķiet aizdomīgs, tas noteikti varētu kalpot kā pierādījumi. Un, protams, jāizrunā ar bērnu par šiem riskiem iesūtīt attēlus, ka tie var arī tikt izplatīt, ka tiem var veikt šantāžu, nepaļauties uz to. Un, protams, veidot šo saikni ar bērnu un pieaugušo un veicināt drošību informēt.